Poeti John Milton ka shkruar dikur, edhe ata që thjesht rrinë në pritje i shërbejnë një qëllimi. Këtë javë dhe ne po luajmë lojën e pritjes me klasifikimin ton duke shpresuar që diçka të na befasoj, çfarëdo që të jetë. Filluam me këngëtaren që zë vendin e 5, Let It Go, kënduar nga Idina Menzel. Në moshën 42 vjeçare, kjo këngëtare me përvojë është bërë më në fund një emër i njohur nga gjithkush. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Idina Menzel kalon edhe një javë tjetër në vendin e 5 me këngën e saj Let It Go të filmit vizatimor Frozen, që fitoi çmimin Oscar. Falë suksesit të jashtëzakonshëm të filmit, Idina është tashmë pjesë e sferave më të njohura kulturore. Frozen është bërë filmi vizatimor më fitimprurës i të gjitha kohërave. Idina Menzel ka qenë prekosh e angazhuar në botën e operetave. Në vitet 1990, Idina interpretoi rolin e Maureen Johnson në operetën Rent në Broadway dhe javës që kaloi, filloi interpretimin në projektin e fundit muzikor If Then. Jason Derulo është përsëri në vendin e 4, pothuajse një muaj në të njëjtin pozicion. Jason dhe 2 Chainz janë në këtë vend me Talk Dirty, ndërsa ai përgatitet për një album të ri dhe një turne. First class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when Talk Dirty to me. Albumi me të njëjtin titull Talk Dirty del në qarkullim me 15 prill në Shtetet e Bashkuara dhe më 26 prill këngëtari nga Miami fillon një turne botëror në Melbourne të Australisë. Katy Perry dhe Juicy J janë përsëri në vend të tretë me Dark Horse dhe Katy na ofron një vështrim në të kaluarën e saj me këngën e saj të fundit. Capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna Katy Perry mbetet në vend me Dark Horse, një bashkëpunim me Juicy J nga 36 Mafia. Katy sapo ka bërë publike këngën e 4 nga albumi i saj Prism, albumin me titullin Birthday, dhe fotografia e kopertinës tregon atë vetë kur ishte e vogël me motrën e saj më të madhe Angela në një festë për ditëlindje. John Legend u martua me modelin Chrissy Teigen shtatorin e kaluar dhe suksesi i tij i fundit luajti një rol. Të ndjekim All of Me. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. John Legend është fare par kreu të klasifikimit, hera par që du të realizonte një gjë të tillë. Tani për tani është në vend të dytë me All of Me. Në shtator të vitit të kaluar, ai u martua me modelin Chrissy Teigen në Itali dhe e këndoi këngën gjatë dasmës. Pharrell Williams shënoi 41 vjetorin e lindjes më 5 prill dhe e festoi mendimin e një personazhi nga filmat vizatimor. Por në fillim të ndjekim këngën e tij Happy. Për të gjashtën javë me radhë, Pharrell Williams është në krye të klasifikimit të revistës Billboard me Happy. Ai festoi ditëlindjen javën e kaluar në një restorant në New York.
festa a kishte të temën e filmit Vizat i Morsh SpongeBob SquarePants dhe të pranishëm ishin të ftuar të famshëm si Alicia Keys, producenti Swizz Beatz dhe manjati i hip-hopit Russell Simmons. Deri javën e ardhshme, miru dëgjofshim.
Because I'm happy.